Keep Layer Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň aprel aýynyň 5-i, hepdeniň düşenbe güni. Biziň goňşylarymyzda we türkmençilik atly gepleşiklerimizde başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştıryarym. Ozal habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Pakistan'da Amerika'nın konsulhanasının kolayında partlama oldu. Kıtay'da 114 işçi Uyran Bolon kömür köyünden diğer çıkarıldı. Orsiyet İran barada diplomatik çözgüdün tapılacaktığına umut bildiriyor. Birleşen Ştatların koldama bilen Türkmenistan'da seminar geçiriliyor. Şimdi şu ve beylik haberlerin doğrulak mazmunu bilen tanış olun. Birleşen Ştatlary şu gün Pakistanyň Peşawar şäherinde yerleşýän Amerikan konsulhanasynyň golaýynda bolan partlamalary ýazgardy. Şol wakada azdan 4 hüjümçi jemi 6 adamyň helak bolanlygy aýdylýar. Pakistanda yerleşýän Tahriki Taliban atly toparyň wekili Adam Tariq France Press habar agentligine beren interwýusynda bu hüjümiň Amerikanyň adamsyz uçarlar tarapyndan tere taýpalar regionunda amala aşyrylýan hüjümlere garşylyk hökmünde geçirilenligini aýtdy. France Press habar agentliginiň habarçysy şol partlamalaryň Birleşen Ştatlaryň konsulhanasynyň 20 metr qolayında yerleşen hopsizlik güýçlerinin barlyk merkezinde bolanlygyny habar berdi. Bu partlamalaryň jogapkärçiligini talip gozgalanchy topary boynaldy. Hytaýyň demirgazagynda yerleşen we mundan bir hepde öň bolan partlamada weýran bolan kömür käninden şu gün 114 işçi diýri çykaryldy. Şol wakada 153 adam käniň içinde ýagny ýeriň astynda galypdy. Galan adamlaryň hem diýri çykarylýardygy barada umyt edilýär. Hytaýyň ýokary derejeli resmisi Lo Lin bu barada şu gün şeýle diýdi. Adamlary halat etmek boýunça alınıp barlayan işlere gatnaşýanlara iň uly goldugy berýänligimizi aýdasym gelýär. Adamlary halat etmek boýunça siziň ýekeje sekundy hem zaya etmen bu wakada ziyan çeken işçileri halat etmek boyunca ehli gücünüz bilen tagalla etjekdiňize umid edýär diýip Hytaýly ýol başlaýdy. Adamlary halat etmek boyunca idaranyň metbuat wekili Liu Jing adamlaryň halat edilmegine gowy baha berdi. Yerin astyndan çykarylan adamlaryň köpräginiň saglyk ýagdaýynyň gowudygy aýdylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlarymyzy dowam etdirýäris. Orsiýet İranyň ýadro programmasy baradaky dartgynlyk boýunça Moskwanyň diplomatik çözgüdün tapyljakdygyna henizem umyt edýänligini aýtdy. Orsiýetiň daşary işler ministriniň Ornbasary Sergey Ryabkov, Tahran bilen dartgynlygyň dialog arkaly çözgüdünün tapyljakdygy barada Moskwanyň umidini ýitirmänligini aýtdy. Ol İran ýadro ýaraglaryny öndürmek boýunça uranyny baýlaşdyrýar diýilen mesele boýunça eden çykyşynda Tahranyň uranynyň ýadro ýaraglaryny öndürjek derejä ýetmänligini hem aýtdy. Onuň bu barada öňe süren pikiri İrana garşy täze sanksiýalaryň giriljekdigi baradaky aladalara Orsiýadan gatnaşmaga taýýardygy bilen bagly beýleki Rus wekiller tarapyndan öňe sürilen pikirlere kapma garşy gelýän ýaly bolup eşidilýär. Gunmatar yurtlary bu ugurda alınıp barlayan diplomatik tagallalarda üstünlük kazanılman soň İrana garşy täze sanksiýa girizmek barada tagallaý diýerler. Şu gün Birleşen Ştatlaryň halkary ösüş agentligi USAID ýokary hilli okatmak taslamasy mektep mugallimleri we dolandyrjylary hemde Türkmenistanyň Milli Bilim Institutynyň hünärmenleri üçin okatmagy öwrenýär saatly okuw maslahatyna başlady. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçanasy tarapyndan ýerdilen beýanatda bu çäre bilen bagly geçirilen debara USAID-iň Türkmenistandaky wekili Ashley Morts hem gatnaşýar. Hanım Morts şol debarada eden çykyşynda USAID-iň okatmak prosesine iň soňky multimedia enjamlaryň girdilmegini şeýle-de okatmaga döwürbap çemeleşmekligi goldayanlygyny belläp bu täze usullaryň okuwçylaryň ýokary bilim almagyna alyp baryanlygyny aýtdy. Hanım Mortsyň aýtmagyna görä şeýle çäreler hem Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň bilim ugrundaky özgertmeleriniň amala aşylmagyna ýardym edýär. Hormatly dinleýijiler, siz gün efirde günüň habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir.
Salam, hormatly dinleyijiler. Bizim qoşularımızda atlı yürüyüte gepleşigimizde başlayar. Şugun programamızda. Birleşen Milletler Kurumasının Merkezi Aziyada alıp barýan işleri regionun ýylatyny dolu kanaatlandyryar mı? Şu temadan taýýarlanan maglumaty qoşu Owganystanda halı senagatını östürmek uğrunda nek yıl aladalar ediliyar. Şu varada kabulda kabarçimizin tayyarlan getilişigin dikkatini de hüdürler. Torkullarımıza qalın. Geçen hepde de Birleşen Milletler Kurumasının baş sekretari Ban Ki-moon ilkinci saparı bilen Merkezi Aziyada boldy. Ol devlet baştonları bilen yaraksızlanmak, ekologiya, suw üpçünçiligi we klimatyň üýtgemegi ýaly meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. Birleşen Milletler Kurumasynyň baş sekretary regiona iş saparyny Türkmenistanyna başlady. Ban Ki-moon ol ýerde ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşdy. Soňra Birleşen Milletler Kurumasynyň preventiw diplomatiýa boýunça regional merkezinde boldy. Mälim bolşy ýaly häzir Türkmenistanda Birleşen Milletler Kurumasynyň ösüş programmasy, dünýä saglyk guramasy, çağalar fondy, bozgunlar barydaky ýokary komissarlygy, ýylat fondy, nişe we jinayetçiligi garşy göreş ýaly. Birgiden programmalar we agentlikleri ýürüýti ogry boýunça iş alyp barýarlar. Käbir ýerli synçylar bu programmalar we agentliklerin alyp barýan käbir işleriniň oňy netijeleriniň hem göze iýilýändigini belleýärler. Emma insan hukuklary meselesine gedek gelende bu gurdan Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanda alyp barýan işlerinden nägilelik bildirýän adamlar hem az däl. Onuň sebäplerini Türkmenistanly garaşsyz jurnalist Aşurgulu Bayriyew şeýle düşündirýär.
Türkmenistanlylar umumyň şu halkara guramalarynyň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň işini gowşak hasaplaýar. Şol ýerden bir uly kömegalyk Sebäbi Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky edarasynda adam hukuklary meselesi boýunça ýürüýişde işgär, ýürüýiş hukukçy ýok. Şonuň üçin olar köplenç arda şikayetleri bir meselede kabul edip durmaýarlar. Birleşmelerimizden şu yere tutup bir yüz görmedik adamlar bar. Şu kuruma özünün hakiki bolmalısı yani bir hakiki öz iş alıp varmalısı yani. İşlep parano.
Soňky döwürde Birleşen Milletler Guramasynyň inisiatiýasy bilen Türkmenistanda kadrlar we spesialistleri belli-belli ugurlar boýunça täälim beriş seminarlary geçirilýär. Emma ýerli synçylar bu seminarlaryň we treninglerin gündelik durmuşda kän bir oňy netijeleriniň göze ilmeýändigini belleýärler.
Köpünç şoňa gatnaşýan taýly adamlar az sallı vazifeli devlet işareleri hukuk koruyucu değilen idaralarına işleyen yüzler meclisin deputatları olya beyleki mesele var arada üçüncü alyanır ama iş ürünü şol zatlar kullanılmaya.
Deyip jurnalist Aşurgulu Bayriyew aýtdy. Türkmenistanyň soňramanyň baş sekretary Gyrgyzstana geçdi. Ol Gyrgyzstanyň prezidenti Kurmanbek Bakyýew bilen duşdy we Gyrgyz parlamentiniň öňünde çykyş etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň regionda şol sanda Gyrgyzstanda alyp barýan işi barada Gyrgyzstanly siýasat öwrenji Serdar Birmanow şeýle pikir bildirdi.
Именно работу Организации Объединенных Наций в Среднеазиатском регионе, а также в самом Кыргызстане, я оцениваю именно как просто декларативный характер несет ее работа.
Birleşen Milletler Guramasynyň regionda, şol sanda Kyrgyzstanda alyp barýan işi deklaratif charakteri ýa-da diýse bolýar. Sebäbi biz onuň işini sosial, ykdysady ýa-da medeni problemalaryň çözgüdünü gönükdürlen näk ýyldyr programmalarda görýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Kyrgyzstanda alyp barýan işiniň netijeli bolmagy üçin has köp işlemeli.
Над повышением эффективности работы ООН в Кыргызстане надо еще работать и работать.
Оның пікіріне көрі, бұ бірінші орынды біздің дөулетлеріміздің фиасы режимінің характері білен бағылыдыр. Екіншіден, Бірлесе Милетлер Құрамасының актив дәлдігі, хемді оның білен қызматташылық едіп білайыцақ, Cemgiyetçilik kuramalarının aktivliginin pesliginidir. Soňky döwürde regionyň esas problemalarynyň biri bu suw üpçünçiligi problemasydyr. Etem Ban Ki-moonyň şu sapary bu problemanyň çözgüdüne täsir edip bilermi? Birmanow Совет дәуренен мирас калын су үпченчилиги проблемасынын Бан Ки Мунун бу сапарында чөзүлмөжектигин айтты.
Водные проблемы региона, которые у нас остались по наследству от нашего советского прошлого.
Себеп Өзбекстан менен Кыргызстандын арасындагы су үпченчилиги проблемасы хусусий бизнесе меңдейер. Шонун үчүн бу проблеманын чөзүлмөгү катты кыйын болот. Хатта Бан Ки Мунун хем су үпченчилиги проблемасынан чыкалга тапчыктыгына ананып болмайар.
Некий бизнес частный, можно сказать.
Бирманов Бирлешен Милеттер курумасы ял халкары аврейли курумалар менен катнашыклары коюландырмак үчүн хер бир дөөлөтүн өз ичинде ачыклыгын болмолодугун айтты. Эгер юртта ачыклык болса, Бирлешен Милеттер курумасы ял аврейли халкары курумалар менен коюу катнашыклары жолу коймак болот.
В первую очередь, нашему правительству, нашему гражданскому обществу необходимо добиться гласности внутри наших республик.
4 апреля гуни Бирлешен Миллетлер Курамасынын баш секретары Ташкентте болду. Уйгурдун президенти Ислам Керимов менен дуушту. 5 апреля гуни ал Ташкенттеги Дүйнө Иктисадияты жана Дипломатия университетинин студенттеринин өңүндө чыгыш этти. Ташкенттен көнү Душанбе шаарына баран Бан Ки Мун президент Имамалы Рахмон менен дуушту. Тажикстандын саясатчы өрүнчү Номанжан Фахридиновдун пикирине көрө, Бан Ки Мунун Тажикстанга сапарынын эсасы максаты Өзбекстандын Тажикстанга көрө алып барган саясатынын жетилешмегинин өңүн алмактыр.
Şu Özbekistan tamamı haliye Tacikistan'a nispeten alıp barayatken siyasetinin cidden çukurlaş gitmesliğini aldığını alış.
Tacikistan elbette dünya derecesinde gözüler yağlı devletler. Şeyle de olsa Tacikistan özünün su resurslarına bağlılığı bilen halkarı kurumalarının ünsünü özüne çekiyor. Hormatlı Mehman hem kuruluşu görüp onu dünya ölçeklerine deneyip sonra neticesini ıglan eder.
Bahalar. Кетип ахыркы сөзүн айтып кирейин.
Онун сөздөрүнө көрө, Тажикстанда дүйнө боюнча 2-нчи орунда турган күмүш магданлары бар. Шол күмүш кенлерде халкары курумалар, сөүдөгөрлөрүн үнсүн өзүнө чекер.
Тижоратчыларынын этиборун өзүгө жалп этиген болсо керек.
Фахридиновдун Бирлешен Миллеттер Курамасынын Тажикстанда социал, иктисадий жана маданий программаларынан башка алып барган ишини билмегендигин сөзүнүн үстүнө кошту. Бан Ки Мун дүйнөдө эң улуу аврейлик халкары курамынын башчылыгы өкмүндө региону сапарын Казакстанды тамамлар. Казакстанды ал президент Нурсултан Назарбаев жана парламент агзалары менен дуушур. Казакстандык саясат өрүнчү Эдуард Политаев Бирлешен Миллеттер Курамасынын Казакстанда алып барган ишине канагатланарлык деп баха берер. Бул курамынын гуманитар жана маданий бөлүмдөрүнүн актив иш алып баргандыгын айтты.
Гуманитарного культурного сотрудничества работает более активно.
Эмма региондагы суу үпчүнчүлүгү маселесин Бирлешен Миллеттер Курамасы чөзүп билмес. Себеби курамынын башчылыгы региондо кыйска убакыт ичинде болуяр. Шол кыйска убакыттын ичинде региондун эхли проблемаларын чөзмөк оңго башартмас. Ошондон соң региондун суу үпчүнчүлүгү маселесин чөзмөк Бирлешен Миллеттер Курамасынын вазифеси деп. Элбетте, нахилидер бир карар кабул этерлер. Эмма бу маселени региондун дөөлөт баштонлору тегелек усулун башына жемлешип өзлөрү чөзмөлү.
Решать, в первую очередь, странам самого региона, да, собраться.
Кайбир маалыматтарда халкары курамаларынын өкүлдөрүнүн да парахорлугу улашкандыгы барысында айтылат. Эдуард Политаевдин пикирине көрө, дашардан банк аркылуу пул алган эхли халкары курамаларынын ишкерлеринде соңу майыллык болот.
Такая проблема она характерна для всех таких вот международных организаций, в том числе и ООН. То есть
себеби олар физик тайдан рахмет чекип пул казанмаярлар. Олар тайяр пулу банктан алярлар. Шонун үчүн да оларда пулу ач көзлүк артыяр.
Им не приходится самой выкручиваться, зарабатывать деньги, они живут на всем готовом, естественно, соблазн появляется.
Политаевдин сөздөрүнө көрө, региондун президенттери үчүн Бирлешен Миллеттер Курамасынын трибунасынан чыгыш этип, өз юрдунун перспективалары барысында күрүң этмек улуу мертебедир. Эмма Американын Бирлешен Штаттары, Европа, Кытай, Орто Азиялык улуу дөөлөттөрүн таасири жана Мерказ Азия президенттеринин билелешип, регионал проблемаларды чөзмөгү Мерказ Азия үчүн мөхим маселелер болуп турат. Hormatly dinleyijiler, siz Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moonyň Merkezi Aziýa sapary, guramanyň regionda alyp barýan işleri barada taýýarlanan maglumaty dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi goňşy Owgunstandan alynan maglumat bilen dowam etdiriýäris. Mälim bolsa ýaly Owgunstanda halı senedini ösdürmek boýunça aladalar edilýär. Demirgazyk Owgunstanyň Jöwdijan welaýatynda ýaşaýan türkmenleriň halı sewdigärleri, halı bileleşigini döretipdirler. Bileleşigin başlygynyň ornmasary Esgerbay, bileleşigin iýişi we özleriniň 100-100 bolýan kynçylyklary barady. Kabulda kabarçymyz Saýmerdanuly Mirada gurrun meripdir. Gelin onuň taýýarlan gepleşigini bilelik dediňlärin.
Owgunstanda ýaşaýan türkmenleriň ählisi diniýali haly dokap satyp maşgala dolandyrýarlar. Bu ýurtda haly senedini ösdürmek üçin hem aladalar edilýär. Owgunstanyň Söwda we Sanagat ministrliginiň düzeninde haly eksport bilelesigi halyçylara hyzmat edýär. O başga hem ençeme halyçylar bilelesikleri döredildi. Jowzan welaýatynda ýaşaýan türkmenleriň haly sewdegerleri hem arada bir şeýle bilelesik döretdiler. Bu bilelesigin başlygynyň ornmasary Eskerbaýyň aýdyşyna garanda Jowzan welaýatynda döredilen haly sewdegerleriň bileleşiginiň 31 agzasy bardyr. Bu bileleşigi gurmakdan maksat halyçylara kömek etmekdir.
31 nefer şul halyçy doganlarymyz, tüccarlar yani haly işetýän doganlarymyz bilen bir-birleşip gurduk. Bizler hem şu birleşip urunan haly dokuyan doganlarymyza, kyz doganlarymyza we enelerimize we başga gardaşlarymyza şoň urunan bir kömek edibileris. Şonuň sesini bir çykaryp bileris. Şu birleşme urunan öwlerimizi meydana tandy bileris. Täjir doganlarymyzy Şubrgan welaýatyna çağıryp, halklar ýanyna maýyş geçirip, bizler hem şu Şubrgandaky ýaşaýan türkmenler bolup halka bir goşulyp bilersiňki diýip umyt bilen şol işetdik.
Onun aýdyşyça bu bileleşik Owgunstanyň Adalet Ministerliginde resmi taýdan hasaba alınypdyr. Bileleşige başga hem agzalar kabul edilipdir. Jowzan welaýatynda döredilen haly bileleşigin agzalarynyň sanynyň häzir 80den gurrak bolandygyny Eskerbay aýdýar. Bu bileleşige indi degişli idaralar kömek eder diýip ol umyt edýär.
Şol bileleşikde hemmesi 31 sewdeger bolup gurduk. Yani bizler bir 80 gurrak bars. Onun juwarlaryny nemelerini aldık. Kömek etjek idaralara barıp arz halymyzy ýetirmeli. Bizler umyt etýäs. Kömekçi doganlarymyzdan bizlere bir kömek eder. Birleşik urundan ýylymyza, kowmlarymyza, haly işin etýän kowmlara hany bir hyzmat edibilermi käk diýip bir umyt bilen.
Eskerbaýyň aýdyşyna görä Owgunstanda ýaşaýan türkmenler ilim bilim ugrundan ýyza galypdyrlar. Şol ugurda hem Türkiýe we Türkmenistan ýardam eder diýip ol umyt bildirýär. Türkiýanyň we Türkmenistanyň Owgunstandaky wekilhanalaryna haýyşnama bilen özleriniň ýüzüp çykdyklaryny Eskerbaý gurrun berýär.
Bizlerinde birinci haýyşlarymyz mana Türkiýe doganymyzdan ya Türkmenistan doganymyzdan şaparatyna baryp şolardan islejek. Bizlerine ýaş çağalarymyzy mektep diýen ýani kurs diýen ýani mana şu ine dili urumyzda bir kömek etse. Şul birleşik urundan baryp Türkmenistanyň konsulunadan barsak diýip, Türkiýanyň konsuluna da barsak diýip, dilimiziň urundan şul çağalarymyzyň mektebiniň urundan mana kynçylyklar bar obalarda.
Jowzan welaýatynyň döwlet emeldarlarynyň halyçylary kynçylyklara duçar edendigini hem Eskerbay aýtdy. Ençeme haly sewdegerleri suwda berilipdir. Halyçylar ummasy salgy tölemäge mejbur edilipdir. Ýöne şeýle kynçylyklara garşy göreşmek üçin Jowzan welaýatynyň haly sewdegerleri bu bilelesigi döredipdirler.
Doganlarymyz köpräk Pakistanda ýaşaýatlar pes geldik. Bora gelenimizden bäri bizleri köp kynçylykda ýaşatýarlar. Mana bir 50 ýyl doganlarymyzy, halsy, haly işetýän täjirlerimizi Saranwallyga komandan emliýe maarif etdirler. Bizler Yufalk gelýäs Pakistandan, dükan kirey berýäs, maliýe berýäs, pes halym dokudybam ýene Pakistany berýäs. Bu tekst diýen gurunlar bir näçe ýyl owala her bir endeden 500 afgany bular alýar eken. Indi her endeden bular 100 afgany bizler aljak diýip resmi mektuplary berip 3 ýyldan bäri sizler baky diýip tajirlerimiziň adyny ýazyp falany 1000 adyl, falany 500 adyl, falany 300 adyl diýip bizleri saranwallygy maarif edipdirler.
Oňa görä meselelerini çözgüdü üçin bu haly bilelik tarapından Owgunstanyň döwlet baş tutanyna ýüz tutulypdyr. Şonuň netijesinde Jowzan welaýatynda ýaşaýan halyçylaryň kynçylyklary çözülüpdir.
Bizler kynçylykda çözüp otyrlar. Bizler şol urdan hem geldik, bir ariza tertiplap getirip, unwanyna mana Riýasat Jemhura ýazyp, şol arizany Riýasat Jemhura berkidipdik. Mana bugün mana bu idaraý umura bardyk, arizamyza ferman berilipdir. Bizler hem mana hökümetimizden hem hoş, bizler ýan garyplaryň hem halyndan habar alyp, şu arizalarymyza ferman beripdir. İnşallah bizlere wagt etdiler, peýşembe güne çelli, bizi mektuplaryňyzdan bereris diýip.
geplesige geçirip adatlığa yeteren kavuldan saymerdan olumuradi.
Şunun bilen bizim qoňşularymyzda atly yürüýti programmamyzy geçirip gutaryard. On taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Maýsa. Programma redaktorlyk eden Quwonç Gere. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýansak, hoş, sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly radio dinleýijiler, nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu sapar atalar sözi akylyň gözi diýen temadan ýazyjynyň gurrunyny hem radio dramany diqqatyňyza öderler. Başda söz nowaty ýazyjy Aman Murat Bugaýewden.
Öňrek bir konuwy kişi it gopa aýar bir gopa diýen paýgasyň taryhyny gurrun berdi. Bir zamanlar türkmeniň ulu ruhunyň taýpasynyň hany Öz uruğu gülen serhette şakta tutulun toya mihman çağırlıya. Toyda bir oğudun gizde mağara gülenip ona kaybana aşık bolya. Öz oğusunu durununun sonra oğanın atla avreli aşırlarını yığınap şok ile öğlenmek çıdığını ön kayarının üstüne ayar edip anmak çıdığınaydı. Oğanın aksakalları onun bu hıyarını onlamaya yöne hanın bizine durmağı ezav edip öz fikirlerini öz yarlarını saklap Serhette şarkı kudusulga gider. Kudusulga barılan kıyızın yaşayan oğabasın yaşulları Kongş halkın hani diyebiz olsa Alamanın yeni gayrıdan neynar. Kağın karınlaştık 100 yıllık, kuda karınlaştık 1000 yıllık Değilen cephem vardır deyip kuda olyalar. Ruh hanının kuy kösesi ikinci ayarında olya. Vahap geçe. Kem kemden heves hızı uyatışa. Han köplenç bayrağı ayarının kıza varıp kısa ayarının öyüne Hepte de bir safari ediyor. Ön ulgı hanı ayağı üstüne alınanını, üstüne de kem kemden hanın bayrağı yarının tur otur terzem yeter kırnağına övürülüp bariyanını namus eden yaş gelin anruz yağdayın tatlı adamın terk etmenin doğrunu içi buğraya. Bu ürün bir yerde bir sellem karar taptın havar kıyının doğduğu ilinden alalım. Serhetdeş milletin ulu uruğunun hanını diye ödünen komşu halkın Türkmenler bilen katınası yığızındasıya. Olar yılın kıstın özgü pastınını Türkmenlere taravansılığa durup kazanca diyen eken. Uru hanı oğazını kağıdı kazdırmağın kulkununa düşüye. Kağıdı kazmağı ezber olun için serhetdeş halkından inni öz kain halkından kağıdıgelleri iyice sağırıya. Kağıdıgellerin arasında entek öğlenmedik bir yığdan var eken. Ol hanın ikinci ayarının gözünün aşını oynadıp özünü oğruyun oğruyun bakkarlığını görse de görmediler haliye. Çünkü ruh hanının kadavından korkan eken. Bol kıyaleminin gelinin özü amatını arap o yüklerin doğuşuya. Sen garip karına müzörrek kesersin. Oğuzu beni arp kaç. Men sana ayar olayın diye. Yüklü hanının korkarlığına diye. Gelinem senden emir erkek bulur mu? Hey adam, adamdan korkar mı deyip ona kızalat veriye. Kızalatı çıdamadık yiğit, ahırı bir gün hanın oğudu yok bunu, ol verini hanın belli doğrusakirleyen atı bilen alıp kaçıya. Hanın ikinci ayağının kim bilen kaçan belli ol ya. Han ol tulağını oğuva getirip cezalandır mısın? Ömürlük namıza galiyan deyip yoru düşüye. Özünü hemra olup yoru düşürleri, Bir gırnav için bunca sakkallı olup barsak namıza kararız. Üstesine de onu alıp kaçanın yeke öz alıp kaçıptı deyip yol hemralarını serhede koru yerde kararlarıp gelinin kaçı başını oğazına yeke özü gidiye. Hanın o pahalı köpeği var eken şunca kovsa da iğdinden kağırmaya. Han oğva yüzünü karanka tutup var ya. Atını itini oğvan setinine koyup Öngden salgalın öyüne var ya, beyasatır tutunlu erinler öye veriye, öyde verinin yeke ödeken. Or, ilayımdan ağzıma yağlık bıkıp zorlap arıp kayıttı. Men peyat deyip çarvaylı dediye, han sesini çıkarmaya. Onu at yatağını et diye, doğru sekini eğerler, gelini ağrına çekip yolu düşüye, yolunu minip gören atını koşun alıp yolunu devam ediye. Bir sellemden sonra iğrinin at ayağının ses etti diye. Han kaçmağı namus bilip atını kovuluk manzırıya. Atın ayak ses has kuruylarını at başını çekip tüpünü el alıya. Bir eline ok katarı elini yetiriye. Yekece de ok tapmaya. Sebep at ayağının sesinden öz izinden kovuğu eleyen ağın ona beğenen gelin hatardaki okları uzunluk bulan çekip çıkarıp ehlisin dınan eken. Han biyalat kaçmakçı olup atını devkineye. Şol vat iti atı önüne aylanıp çıngıya. Han üstü en üstü itin ağzında 5 tane ok var eken. Canavar gelin dınan oklarından 5'ini ağzına geleyen eken. Han haydan hay attan düşüp okları çıkınlı sürüye. Onyansa da gelini alıp kaçan atlı yolluşu bilen oraya ok yeter ağırlığa geliyor. Han oranın herisini bırakı tavşırıp sağ salamet uvasını aşıyor. İkili veden gelinin iyi ortalığın saçını seyiriyor. Onu eşeğe çelt mündürüp uvasını yırtıp kaydıyorlar.
Yadıcı Aman Murat Bugayfı dinlediniz. Novattaki radyo drama. Vah üllüm, bana kömek edin. Gerekli değer dirmanı bir ayın ol çaltıra.
Ne sağ? Siz öz kokunuz ile bizim sağlık üyümüzdeki onsuzum az sağlığına yakışları kaçırdınız. Han rahatlarım dedim ben size.
Doktor, ay doktor. Validoldur nitrogliserinin bağır olsa bana ber de. Ortağımdaki sancı beni kese yıkıp alıp bari yarav olmasa.
Yaşul, değer dirmanı vermezden ön bizim etmeli işlerimiz var.
Doktor. Mena şu at hiçbir işe de yarayacak değildir. Bana kömek etseniz lan.
Size kömek etmeyen kime kömek edil ya şulu? Kömek ederiyal bizim palkliğin kamda adam geliyer mi ne mi?
Şeydin, gayrat edin doktor. Ahırı bir günü menninem gaydar. Mennin gaytmasa hükman Allah'dan gaydar.
Bizim için sizden gaydan kuv olup dur ya şulu. Sonun için siz hedir sağlık köyünün birinci katına düşün. O yerde registrasyanın yanına bir epsi vardır. Şul yere pul tölen.
Ne açarak pul tölemeli olurka?
Siz şul aydırlayan epsken yanına barsanız o yerde hemmetin hataplap aydıp birerler. Peşe ulen kanınızı bağırlamıhanada bağırlarlar için 6 manat da alarlar.
Doktor, min yüreğim ağrıyor. Asıl olsa peşe gülün kanın kurun ne diyeniz?
Rahatlanın ne yasağı rahatlanın. Bize düzgün şeyle. İlki ne yasağların peşe gülün kanını hükmen suratta bağırlak görmeli. Pulunu almalı. On sonunun başka yerlerini bağırlak görmeli. Düşünüklü mü?
Beylik yerlerini deydin gülü doktor. Ne mi peşe gülün kanın bağırlan sonları men yine niren bağırladığını geçirmek çoğalıyanız?
Ne hoşsuz rahatlanın. Şu yerik öz ayağı ile gelirler bizden sapıp bilmez. Ona arkayın olayın.
Be, men yüreğim bağırlak görürler mi? O ne emeden böyle sancıp durka?
Yürek hiç. İn esası zat rentgen. Peşe ulen kanınızı bağırlamhana tavsıranınızdan son rentgen kabinete barıp öykünün suratı çürmeli.
Doktor neyim? Men yine de bir kere kaydıyan. Men öykünüm değerli yüreğim ağır ya, yüreğim.
Ne hoş, siz doktor mu ya min?
Siz doktor, siz?
Eğer men doktor olsam, onunla menin diyenimle bolun. Rentgen için pul tüylerinizden son, sağlık üyemizin birinci katında elektrokardiyograma kabineti vardır. Anı şol yere de yine 8 manat tüylep, yüreğinizin işleşini bağırlarsınız. Tayyar olan kardiyogrammanı bana getirip verirsiniz.
Haydi sana bana bir saattir avalıya doktor.
Savredin ne hoş. Entek bu hemmesi değil. Menin ne hoş kavul edin mi çiğnem 9 manat tölmekliği unutman.
Be, siz menentek kavul etmeyekeniz menden pul varını talep ediyeniz. Bu ne hil talançılık?
Ne hoş. Talançılık, palançılık diyen olup dilinizi o yana bu yana urup durman. Siz ya menin aydırma edip pul tölersiniz ya da oturan yerinizde can verirsiniz.
Vah öldüm, vay gittim.
Dur entek ölmen, saklanın, entek gitmen. Siz pul tülemen neydi gidip bilersiniz? Bizim sağlık üyemize setanına seyranına sizin yali öz ayağı bilen gelen neyakoşların pulunu kanırvalman güverip olmaz.
Ey Tanrı, bu sağlığı üyene gelenimden ovamızdaki bibit evin kavaran bulamda nenen soğuğu olurdu?
Neyakoş, gürlep başladığınız öyleyin, yürek ağrıyınız bir neme kuşu duyduyan. Han durun, siz pul tülemen nere var yarsınız?
Doktor Hudaya şükür, kurtuğumdaki sancı öz özünden ayrılaydı.
Kovulayıptır, belli olsa barın da yankı aydılanları edin, aydılan pulum tülen, yöne pul tülemen kaçıp gidemem.
Şu sağlığı oyundan sağaman çıkabilsem, etçegim vardır.
Hay içigara, günün dowamyny ýekeje nähe süregim agryardyk gelipdi bilen ol hem özüni gowduyp bassan soň dursoň tutulursoň gaçsan gutulursoň diýlenini etdi hoo.
Şunun bilen türkmençilik programmamyzy geçirip gutaryarys, ony Nazar Hudaýberdi alyp bardy, ýene de eferde duşuşýançak, hoş, sag bolun. Yer Adatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2010 ýylyň 5-nji apreli. Habarlar günnäligi programmamy eşitmekden olan günün sagadyn täzelikleri bilen tanıştyryar. Mikrofon öňünde Muhammed Tahir.
Ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışýaryn. Pakistan'da Amerika'nın konsulhanasının kolayında partlama oldu. Hıtay'da 114 işçi Uyran olan kömür kaninden diri çıkarıldı. Kırgızistan'da hükümete karşı protest kurnalar. Birleşim Restoranmasının baş sekretari Taşkent'i adım hukuklarını kovulandırmaya çağırdı. Şimdi şu abiyle kavarların doğru rakmazmını bilin tanış olun. Birleşen Ştatlary şugun Pakistanyň Peşawur şäherinde ýerleşýän Amerikan konsulhanasynyň golaýynda bolan partlamalary ýazgardy. Şol wakada adynyň 4-de hüjümçi jemi 6 adamyň helak bolanyny gaýdylýar. Pakistanda ýerleşýän Tahriki Taliban atly toparyň wekili Azam Tariq Frans Press habar agentligine beren interwýusunda bu hüjümin Amerikanyň adamsyz uçarlar tarapyndan tere taýpalar regionunda amala aşyrylýan hüjümlere garşylyk hökmünde geçirilenligini aýtdy. Frans Press habar agentliginiň habarçysy şol partlamalaryň Birleşen Ştatlarynyň konsulhanasynyň 20 metr golaýynda ýerleşýän howpsuzlyk güýçleriniň barlyk merkezinde bolanlygyny habar berdi. Bu partlamalaryň jogapkärçiligini Talip Gozgolançy topary boýun aldy. Hıtay'ın Demirgazan'da yerleşen uamından bir hepte ön bolan partlamada Uyran bolan kömür kaninden şugun 114 işçi diri çıkarıldı. Şol wakada 153 adam kanin içinde yağni yerin aslında kalıptı. Kalan adamların hem diri çıkarılacak da barada umid ediliyar. Hıtay'ın yukarı dereceli resmisi Lu Ling bu barada şugun şeyleriydi. Adamlary halas etmek boýunça alınıp barlayan işlere gatnaşýanlara iň uly goldaw berýänligimizi aýdasym gelýär. Adamlar halas etmek boýunça siziň ýekeje sekundy hem zaýa etmän, bu wakada ziýan çeken işçileri halas etmek boýunça ähli güýjiňiz bilen tagalla etjekdiňize umyt edýär diýip Hytaýly ýol başçy aýtdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamady dowam etdirýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Özbegistany adam hukuklary boýunça halkara jogapkärçiligini berjä etmäge we ýurtda siýasy klimaty gowlandyrmaga çağırdy. Ol Daşkentde ýerleşýän üniversitetde studentleriň öňünde çykyş edip Özbegistanyň adamlary gynamaklyga garşy hem grajdan we siýasy azatlyk barada ençe mahalkara ulalaşyklara gol goýandygyny ýatlatdy. Ol şol çykyşynda häzirki döwürde bu jogapkärçiligiň berjä edilmeginiň we olaryň durmuşa girdilmeginiň wagtynyň gelip ýetenligini hem öňerdi. Ol bu barada haýtadyr kemçilik hakda gürrüň etmedi, emma onuň bu pikiri 2005-nji ýylda Özbegistanyň Andijan şäherinde hökümete garşy gurnalan protestleriň basylyp ýatylmagy barada Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komitet tarapyndan dowlet deňgeweleriniň geçirilmegi barada edilen talaplaryň İzyanına qabat geldi. Oppozisyon toparları ve hukuk koruyucu kuramalar şol wakada yüzlerçe adamın ölüligine diyarlar. Emma resmiler bu raportların esasının yoktuğuna edip bu tanqidi reddediyarlar. Kırgızstanın oppozisyon toparlarının aytmağına göre yurtta korrupsiyanın giyinden yayranlığı hemen kararsız medya karşı basış edilyanlığı varada tutuş yurtta hükümete karşı protest aksiya kurnalar. Önke Dışarışlar Ministeri ve oppozisyon lideri Roza Atambayeva Frans Pres Haber Agentliğine veren interviyosunda oppozisyon toparlarının koalisyası deyilip hesaplanan halkın bütövü harekete atlayı toparının 7. aprilden demonstrasyalara başlayacaktığını aytti. Onun aytmağına göre hükümet oppozisyon toparlarının korrupsiyanı aradan ayırmak ve medya haz köprek azatlık vermek barada ediyen talaplarının hiçbirini yerine yetirmedi. Otambayeva Kırgızistan'ın prezidenti Kurmanbek Bakıyev'in karındaşlarının hükümetin esası oranlarını eyeleb oturanlığını hem belirleb, oppozisiya hem söz azatlığına karşı hücumların devam ettirilenliğini öne sürdü. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde günün haberler bilen tanış oldunuz. Onları tayyarlap bukan, men Muhammed Tahir. Bölge peşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Gepli Yaralı Artık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarları Günlülüğü programımızı bilen gepleşimizi devam ettiriyor. Programmanın başka 25 bin odunlu. Geçen hepteyenin anını günü Birleşen Milletler Uğramasının baş sekreteri Pan Ki Moon, Aşavat'ta Türkmenistan'ın prezidenti Berdim Hamed filen gepleşikler geçirdi hem Türkmen hükümetini adam hukukları boyunca alın ehli borçlarını yerine getirmeye çağırdı. Şu temadan tayyarlanan gepleşigi Pan Ki Moon'un Türkmenistan'a taparı bilen bağlı Türkmen metbuğatına sini dinlersiniz. Birleşen Ştatların Adalet Ministerliği, Daimler Korporasyası'nın post-sovet devletlerin şoltanını Özbekistan'ın hem Türkmenistan'ın yukarı dereceli şinovniklerine para verenliğini, kımmat bahalı maşinler soğuk edildiğini dirgövler esasını yüze çıkardı. Bu yağday Türkmenistan'ın halkara avrayına, yukarı dereceli şinovniklere ne hil tesir yetirir? Post-sovet devletler boyunca ekspertin komentariyeti bilen tanışardını. Kıtay'da kömür kehenini su basmağın neticesinde 155 adım yerin aşağına kaldı. Kıtaylı halat ediciler 8 günden sonra oları bir takmağa ümit bağlayar, halat edici işlerini devam ettiriyor. Şu temadan malumatlar bile tanışırsınız. Programmanı Praga'da, stüdyodan min Nadav Kudayver'de atlarıyor. Yedinci aprelde Aşgabatda bolup Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçiren Birleşen Milletler Uramasının baş sekreteri Ban Ki Moon Türkmenistan'ı adam hukuklarını berja etmeye çağırdı. Hem Türkmen hükümeti bilen birlikte Birleşen Milletler Uramasının adam hukukları meselesini çözmeye tayyardığını aytti. Men yurdun prezidentini Türkmenistan'ın ötüşünde umumu tezelenişte garajdan cemiyetinin rolunu yokorlandırmağa yardım etmeye çağırıyarın deyip baş sekreter etti. Havarçıyımı gözeldin deli.
Aşgabatda bolan gepleşiklerde grajdan jemgyýetçiligine we insan hukuklaryna degişli meselelere degip geçirenligini Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ki Moon bellädi. Onuň söýlerine görä soňky 3 ýylyň dowamında Türkmenistanda ösüşe tarap öňe gidişlik bar. Grajdan jemgyýetçiligi döwletiň ösüş ugrundaky tagallalarynda, onuň yerli jemgyýetlerdäki hem guramalardaky aýratynan bilim, sosial meseleler we taglygy saklaýyş ýaly esasy meselelerdäki rolu ugrunda uly partnyor bolup hyzmat edýär diýip Ki Moon 2 aprelde Türkmenistan'ın prezidenti bilen geçiren gepleşiklerden izyany Türkmenistan'ın milli televizyonunda görkezilen çıkışında aytdy.
Gражданское общество это очень важный партнёр.
Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary insan hukuklarynyň hem möhüm rolyny ýetirdi. Grajdan jemgyýetçiliginiň mümkinçiliklerine göz ýetirmek, guramanyň hökümeti diýen rekomendasiýalaryny doly ýerine ýetirmek meselelerine sin edilmeginiň Şeýlede Türkmenistan tarapyndan gol çekilen gynamalara garşy ulalaşyň işleşme üçin ören möhüm ugurlar bolup durýanlygyny bu ordan hem grajdan jemgyýetçiliginiň uly ýardym berýänligini Ki Moon aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Türkmenistana saparyny Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygynda täze möhüm tapgyryň başlangyjy atlandyrdy.
Bu hyzmatdaşlyk howpsuzlyk meselelerinden başlap demokratik institutlary ýetirmäge çenli. Daşky gursowy goramyň meselelerinden gender siýasatyny çenli ähli möhüm. Oğullar diyen yani, öz içine alyan.
1992 yılda Birleşen Milletler Kuramasına ağda olup Türkmenistan entime halkara borç namalarına kol çekti. Şol sanda ilatın rayet azatlıklarını ve insan hukuklarını gıyşarnıksız berca etmek borcunu öz üstün aldı. Şol bıraktıra Türkmen hükümeti tarafından edilen resmi beyan namalara karamazdan rayetlerin esası hak hukuklarının şuğun içenli dolu berca edilmeyen gelyenliğini sençiler belli yerler. Şuğun kuğun içenli rayet cemiyetçiliğine maksuz şartların dürüdülmeğine yol berilmeyenliği yurtta söz boymet boğut azatlıq yali esası rayet azatlıqlarının çeklendirilenliği halkara kuramalarının hatavatlarında bellenyer. İnsan hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuramasından Rachel Denver şeyle diyer.
The situation in Turkmenistan is absolutely...
Türkmenistan'da insan hukukları bilen bağlı yağda yaramazlığına galer, hatta ervetleşer deyse de olur. Niyazov'un aradan çıkmağının iziyani Kurvan Kulu Berdi Muhammedov rejimin çaktan aşa yaramaz taraflarını aradan ayırmak bilen meşgullanıptı. Hemen gizli vaktin içinde geçirilen özgürlüklerden son yağda ervetleşti.
They've only been steps backwards and I have to say in recent months it's only gotten worse.
Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreterinin Türkmenistan'a saparının devamında граждан cemiyetçiliği ve insan hukukları meselesinin kozgalmağı yurdun siyasi cemiyetçilik tayidin özgürmeğine bildirilen umutları belli bir derecede yine güçlendirdi. Türkmen opozisyasının liderlerinden Nur Muhammed Hanamov şeyle diyer.
En olmağına koyulayan meseleler esası yansı insan hakları korumak var adı. Şu meselelerin özünü koymak, gelecekte nehili şu devlette, devlet yolbaşısı şolara nehili hareket ettiğini görmek, ona son neticesini cemleyip baka vermek yurttaki yağdaya vası peyzalı tip fasav ettiğini.
Nur Muhammed Hanamov'un şeylede bellemeğine göre, sonki yıllarda Türkmenistan, halkara cemiyetçiliği ilkinci novatta da Birleşen Milletler Kuraması bilen hizmettaşlığının depkinini güçlendiren hem bolsa, halkara kuramalarının Türkmenistan'da iş alıp barmağına dolu mümkinçilik yok. Hatta Birleşen Milletler Kuraması ve OBSE yali iri halkara kuramalarının sonki dörde Türkmenistan'ın vekilleri için yığı yığdan geçiriyen seminarları da yurdun içinde değil de daşında geçirilse has neticeli olurdu deyip Hanamov pikir diğer
yurt içinde ne mi de olsa şu geçirecek seminarları ya treningleri olur hepsi kontrol altında. Geçiriyen korumalarım hareketleri korkasında seminara katlaşan adamlarım kesin çıkarabilen yok.
Hofsuzluk güçlerinin gözükçülüğü ve erkin pikir için cezalandırılmak hopu bilen bağlı korkuların Türkmenistan'ın cemiyetinin siyasi dayadan özgürmeğinin önünde esasi bövet bol yanlığını sinçiler belli yerler. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Türkmenistan'dan daşarı Kırgızistan'a, Özbekistan'a, Kazakistan'a hem Tacikistan'a safar edip yadro yarığını yayratmazlık, hovanın ütkömeği ve regional hizmettaşlık bilen bağlı meseleleri maslahat etmekçi.
Siz Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a eden safarına sizin bilen tanış oldunuz. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreterinin Türkmenistan'a eden safarı varatını Türkmen metbuğatı nameler yazdı. Aşgabattan jurnalist Aşırgulu Bayrif dinledi.
Birleşen Milletler Kurumasının baş sekreteri Ban Ki-moon'un Türkmenistan'ın prezidenti ile Aşgabat'ta geçen duşu hakkında günlük gazeteler ertesi gün Türkmen Devlet Havarlar Kurulluğu'nun iki gazete sahipalık teyadırki devrin global vazifelerine layık gelen hizmettaşlık adlı hatavatını verdiler. Onunla esasen onların sözlerinin, metbuata yüzlenmelerinin mazmunu beyan ediliptir. Hatavattan çen tutsan Türkmenistan bilen BMG'nin arasında hizmettaşlıklarda hiç illi metele problemi yok. Hizmettaşlık, global hopsuzluk meselelerinin başlap demokratik ösüş, tövürük taşı koğramak, gender siyasatına şelli, ehli uğurları öz içine alıyar deyip hatavattan ıhtalıyar. Şeyli hem hatavatta, Birleşen Milletler Kurumasının baş sekreterinin adam hukuklarını berca etmekte sonku 3 yılla Türkmenistan'ın bu pudukta ulu progres kazananlığını nıhtanlığı aydılıyor. Yöne eğer baş sekreter şunu nıhtan bolayalılığında da bir tekrarlama halkara hukuk koruyucu kurumaların Amerika'nın Birleşen Ştatları Angliyalı Demokratik Devletlerin Daşırı İşler İdaralarının hasabatlarındaki bakı bilen kalı gelmeyer. Olur adam hukukları meselesinde Türkmenistan'a düyüklü öne gitmelerin yokluğunu aydıp geliyorlar. Türkmenistanlı rayetler hem yerli finçilerin bellemeklerine göre bir meselede ulu progresi duymayarlar. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu, Türkmen Devleti'nin ve Birleşen Milletler Kurulması'nın yolbaşlarının doğuşluğunun beren hakavatındaki mağlumatlar onların metbuat vekillerinin önüne eden çıkışlarından yayradan hasavatını da esasen kaytaranıyor. Mihman Türkmen liderinin devletin durmuşunun mühim buğdaklarına düyüplü reforma geçirmek davetteki tiyadeçillikli siyasatına yukarı bakı verildiği haber veriliyor. Ban Ki-moon Türkmenistan'a bulup geçen giyin ve şörlü demokratik prosesların ara alınıp maslahatlaşmağının depreşin esas teması bulunluğunu aittı deyip hasavatta belirliyor. Ol şol prosesler olsa Türkmen cemiyetinin hukuk esaslarını putulundurmağa, her bir arayetin siyasi, iktisadi, sosyal ve beylikli hukuklarını amalı ağaçırmağını kepillendirmeyi üçün etmeye gönüktürden hasaplaptır. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun hasabasına göre Birleşen Milletler Olması'nın Başsekretari Adam Hukukları Bavetler Türkmen Milli İnstitutu'nun işine de 10 gün bakı veriptir. Yönü halkarı yerli sinçiler, hukuk koruyucu kurumlar, bir institutu 100 ayetler institutun işinin sarmallığını, göz için dörüdülen idaradığını, adam hukuklarının vercay edilmeğini kollamakta övürlük iş bitirip bilmeyenliğini, onun özünün ıhtiyarsızlığını, hukuksuzluğunu belirleyip geliyorlar. Hasabatta Banki Moon'un opozisyon meyilli Türkmenistanlar ile duşanlığı ya duşmanlığı hakkında hiç illi mağlumat verilmeyen duşukları ve metuat konferansiyasına karası jurnalistler çağırılmadı.
Jurnalist Aşır Ulu Bayrif Türkmen metbuatına sin etti.
Birleşe Milletler Kuramasının merkezadi de alt bariyan işleri regionun ilatını doğru kanaatlandırıyor mu?
Как была проблема с водными ресурсами, так и она останется.
Ее подразделение в основном гуманитарного, культурного сотрудничества работает более активно.
Коңс оғын фанда халы сенағатыны өстірмек оғырында нәхил аладалар етілер.
Чөбірлешме орыннан өлеріміз мейданы танды білерсі.
Şu ve beylik mağlumatları, söhbetleşlikleri dinlemek istesiniz, bizim komşularınızda adlı yürüyüşü programımızı duşunuzdan geçirme. Programımızın hepsinin duşenme günü Aşgabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, hepsinin seksenme günü yerden 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
Gepli Yaradatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günlülüğü programımızı devam ettiriyor. Amerikan Nemes Avtomobil Korporasyası Daimler, onun Özbekistanlı, Türkmenistanlı, yokor dereceli çinovniklere Mercedes maşin soğut birinliği, parahorluk barı da Birleşen Ştahatların Adalet Ministerliği yakınına malumat yayretti. Bu yağday Türkmenistan'ın halkara ağırayına, Türkmen çinovniklerine ne hili tesirleri getirip bilir? Şu temadan post-sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski'nin komentariyeti bilen tanıştırıyor.
Высшие туркменские бюрократы опять попались на коррупции.
Yokor dereceli Türkmen bürokratları yeni de korrupsiyada tutuldular. Bu gerek paş edici yurdun prezidenti del. Yeni bir mesele gümürtüklüğüne galiyar. Kurbanoğlu Berdimuhammedov öz arkasından ulu meçhürlü korrupsiya sevdasının edilindiğini biliyor mu ki? Bu arasında Türkmenistan'ın kanun koruyucu organları derle Birleşen Ştatların Adalet Ministerliği haber verdi. 5 yıllık derin evlerin neticesine göre meşhur yengil maşini öndüreyen Amerikan Nemes kampanyası Daimler, Türkmenistanlı hem Özbekistanlı resmi çinovniklere ulu soğutlar eçiliptir, hatta bronlunun avtomobiller hem pul serpay veriptir. Daimler firmasının barıp 2000. yılda Türkmenistan'a yer asılının aktivleşenliğini derine hasav aldı. Yurda eltip vermeyi koşmak bilen bakası 300 bin dolarlık lüks maşin yokor dereceli bir çinovnige veriliptir. Ol doğulun ününü soğut tökmününü resmileştirliptir. Yönü dokumentte Türkmen bürokratının adı anık korkedilmeyendir. Eğer şol soğut Türkmen hükümetine verilmedik bolunlu, Daimler konserninin bu yurtta sevdasının hovpasını düşüktüğüne firmanın yolbaşıları ınanıyarlar. Bu firma Türkmen hükümetine yine bir hizmet etti. Ol ruhnamanın Nemes diline tercümesini kurnap, bahasını tölep şol kitabı neşir ettirdi. Nemis dilinde ruhnama 10,000 nusholukta çıkarıldı. Onun umum bahası 250,000 dolar. Daimler firması öz buğaltir hatavatını şol çıktayacağını, Türkmen bazarını östürmek için investisiya deyip resmileştirdiler. Mundanın başka Birleşen Ştatların Adalet Ministerliği Daimler kampanyasının Türkmen hükümetine maşin satmağı yolu koymak maksadı bilen Türkmen hükümetindeki dürlü çinovniklere para verenliğini yüze çıkardı. 1998-2008 yıllar aralığında firmanın şunun yalı bir kanun işleri edenliğini Birleşen Ştatların kanun koruyucu organları yüze çıkardı. Başka çaydılarına Türkmen çinovnikleri dine bir sapar Murat Niyazov devrinine değil, ondan son Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un devlete baş tutanlık ediyen makalım bu firmanın bay soğukatlarını alıp geliptir deyip Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını devam ettiriyor.
Skandal разразился, можно сказать, явно не вовремя.
Bu dava bir vakt yüze çıktı diye olur. Türkmen yolbaşıları yurdu dünya bağlarını daşar yurt investisyaları için açık kim ınamdar yurt hükmününü görkezmeye çalışıyor. Elbette hakimiyetin yokur katlıklarının akışının yağlı kalıplıklar Türkmenistan'ın potansiyel partnerlerinin gözünün ağlığını onun avrayını peteldiyar. Mundanın başka hakimiyetin yokur katlıklarının akı korrupsiya, Niyazov'tan sonku dolandırıcı elitanın tövürüğünü cemiyeti çekmek meselesine paykınlayıcı tesir yetiriyor. Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un komandasının akı propagandistler, Niyazov dövrününe kokuran ideolojik yürülgenin oranını tutup bilecek tezi kımmatlık yürütmeye çalışıyorlar. Bundan gen neticeler çıkıyor. Edil köyünü rejimde oluşu yali, hedirim oğurluk devam ediyor. Elbette şunun yali neticeler, şu gün kugun yurdu dolandırıcılara cemgetin ınamını asla potolandırıp bilmiyor. İkbal'ın emri bilen Daimler Korporasyası'ndan alınan paranın tövürüğününü dören dava kalmakal, tutuş Türkmenistan boyunca ıglan edilen Sağdın Durmuş Obrız Varı'daki kampanyanın kılgalanlı dövürüne kavat geldi. Hükümet 7. Aprel'le belirleyen bütün dünya sağlık gününe tayyarlık bilen başakay. Neticede Fiziki Tay'dan Sağdınlık Varı'da yokordun merilen görközme gizliğin, cemiyeti paykınlayıcı korrupsiya bilen utkoşup gidiyar. Eğer ruhu gövreden ayırıp olmayan olsa, onu ne edip ruhu tayyadan teyadelenmezden fiiliki sağdanlığı kazanıp olur deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını tamamlayar.
Если нельзя отделить тело от души, то как можно добиться физического здоровья без духовного оздоровления?
Siz Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski'nin komentariyatı bilen tanış oldunuz. Havarlar günlülüğü programımızı devam ettiriyor. Hıtaylı halat ediciler 28. Mart'ta Şansi vilayetinde su basan kömür kanını halat edici işlerini devam ettiriyorlar. Şol gün 100 kurak adam yerin aşağında kanını kalıp taşarkı dünya bilen arası kesilipti. Halat ediciler diri adamları tapmağı umut bağlayarlar. Hakimiyet vekilleri heptenin anını günü diri adamları signal verenliğine ediyorlar. Doğal olarak malumatlar bilen Almanya'da kavarçıyımız Aral Peruş tanıştırar.
Hatay'ın Demirgazık Şansi velayetinde 28. Mart'ta Vanglialin kömür kanını su basmağı neticesinde yer aslında kalın 153 mağdançının en bersinin 114'ü halat edildi. Bu üstünlüğü hem halat edici işgalleri hem de Hatay resmileri bir keramet deyip adlandırdılar. Hatay hükümeti yer aslında kalın mağdançıları tapıp çıkarmak için 3000 tevrigi halat edici işgallerini işe çekti. İlki bu iş üstünlüklü bolur diyen umut yoktu. Yönü 2. Aprel'de aşağıdan turba hakılayan ses edildi. 4. Aprel'de çelli 9 mağdançı halat edilip taşar çıkarıldı. Şuğun Hıtay resmileri halat edilenlerin sani 114 oların sağlık yağdayı hem durnuklu deyip haber verdiler. Kalın mağdançıları aktarma işi devam ediyor. Hıtay'ın iş hafızlılığı var edeki devlet administrasiyatının başlığı Luolin, şuğun halat ediş işgallerine yüllenip, kalın mağdançıların halat edilmeyi var ede ehli tağırlarının edilmeyini haiş etti. Biz halat ediş işlerine katlaşan ehli yoldaşları bu işle kolda yarız. Siz yoldaşların ehli tağallarını etmeğinizi umid ediyoruz. Böylece salımı da yitirmeyen halat ediş işlerini güçlendirmeyi devam ettirin. Bir daha çeken mağdançıları halat etmek için elinizden geleni edin deyip Luo aytti. Halat ediş işgallerinin biri mağdançıların sağaman çıkarılmağını bir keramet deyip atlandırıp, çeken zahmetimiz yerine düştü. Ençi mögün beri uklamdok dedi. Şanşi velayetinin hakimi Wang Zhu hem bu bir iki keramet. Birincisi bu mağdançılar 8 gün 8 gece çıdadılar. Bu bir durmuş kerameti. İkincisi hem bizim halat ediş planlarımız neticeli olup çıktı. Bu Hıtay'ın aktarış ve halat ediş tarihine bir keramet deyip Wang aytti. Şansi vakası Hıtay'da mağdan senagadının havuplarına adamların ünsünü çeken en sonki hadise olup duruyor. Ötün yıl şular yal hadiselerde 2600'den yukarı adam öldü. Şansi'de halat ediş işleri devam ediyorken başka bir hadisede 30'dan yukarı mağdançı öldü. Hıtay'ın energiye olan zerur mühteşliği ve havuplarlık çarelerinin kavuşaklığı derali Hıtay mükânin dünyada en havuplu kömür mağdanların biri olup duruyor.
Siz Hıtay'da devam ediyen halat işler var adakı maklumatlar bilen tanış oldunuz.
Qadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkali hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu'yı gece ünlü sizin hizmetinizde.
Türkmenistan'da internetin ilatı el yeterliliği dolu yolu koyuldu mu?
Adamlar internet evlen şeylerim, evlen yalarım.
Eğitim internet oğan Türkmenlerinin arasında ne derecede ulanılıyor?
Türkmen yaşları umuman internetten faydalanıyor.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kazaklandırıyor musa, bizim gepleşikimizde siz ikinci günü aşağıat vakti bilin, akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte, üçüncü günü iyirdin saat 8.00 ve işte dinleyip bilirsiniz. Bizim gepleşiklerimizi dinleyin.
Hormatlı radyo dinleyiciler, aydın farlı ara kesmeden son günün sağladığın teyzelikleri bilen tanışarsınız. Programmamızın ondan sonki 25 minutunda. Pan Ki Moon, Merkez Aziya yurtlarını eden saparının devamını, adam hukukları, söz metbuat azatlığı yali meseleleri bilen bir katarda, regionun ulusu hovdani Aral Köylü, onun dörüdün ekolog betbatçılığı varasında da durup geçti. Bu doğrusunda doğrarak malumatlar vereriz. Merkez Aziya yurtları bilen Hıtay'ın katnaşıklarına sin ederiz. Payitaht Aşgabatta, onun töwereginde ilatın arasa ağız suu bilen üpçünçülügine ägili, habarçymyzyň taýýarlan gepleşigini diňlärdiňiz. Lewap welaýatynyň ýaşaýjylarynyň pasport almakda çekýän kösenişleri barada habarçymyz gurrun berer. Adam ykbalatly rubrikamyzda kabullar habarçymyz Öri çaklancı radyostansı kurup bir de yaşayan Türkmenlere Türkmen aydın saatlerini eşittiren yiğit barasında gurrun verir. Kadırlı dinleyiciler aydın saatleri kesmeden son Muhammed Tahir günün saatinin tezelikleriyle tanıştırar. Azatlığın tolkunlarına kalın.
Tamnen hükmanlardan gelirler içinde vardım bir apat yok apatım ona kurbanlardan manlayı bakardın yasalan yali yamalı seherden yasalan yali Herden yasalan yali Doğdukları şeker Damyalardan Ay ellerinin parmağı Misli bir seçer Misli bir seçer Döşler meydan Safi umu akli hayrandırdın.